Velkommen til BT's podcast VM-vinduet. Jamen velkommen til endnu en VM-dag og til podcasten VM-vinduet. Jeg hedder Jonas Ryfeldt, og det her over det er Christian Nygaard.
Godmorgen.
Og det her det er dagen, som vi er mange, der har ventet på, og måske frygtet en lille smule. Danmark mod verdensmesterne fra Frankrig, og vi har brug for en god del assistance til at bage op til det her opgør, og til at hjælpe os i studiet. Der har vi både en spiller og en, der har fulgt det landsholdet tættere, end mange almindelige kan få lov til. Den første er altså dig, Michael Lump. Lang karriere i ind- og udland, og to landskampe. Nu er vi fremme af Amager. Årets talent 2008. Cool. Sanka fik den for U19, og Eriksen han fik den for U17 samme år. Det er et OK-selskab.
Ja, det er ikke så tosset. Jeg er jo selvfølgelig beæret over at være i del af det, du nævner. Så jo, det startede lovende. Det blev ikke til den landsholdskarriere, jeg havde håbet på, men andet kan også bruges.
Gjorde prisen noget for dig?
Jamen selvfølgelig var det var stort. Det var fantastisk at få sådan en pris og blive anerkendt på den måde, man havde præsteret. Men igen, det blev ikke til alle de landskampe, jeg egentlig havde håbet på.
Og den anden er dig, Heidi Frederikke. Mange år i vært og reporter for TV2 Sport. Nu ser vi dig i Godmorgen Danmark tit og ofte. I jo mange fodboldgale værter derinde. Er der lidt kamp om at få fodboldsegmenterne derinde, når I skal på om morgenen?
Der er de kolleger, man lige skal slås lidt med om det, og så er der de kolleger, der bare laver den her, tag den endelig. Så det kommer lidt an på, hvem man er på arbejde med.
Og hvordan er det egentlig at styre sådan en fodbolddebat i Godmorgen Danmark? Er der noget bestemt, man skal sørge for?
Når vi dækker fodbold i Godmorgen Danmark, så skal vi jo huske, at der er mange forskellige mennesker, der ser med. Så det bliver ikke helt så nørdet, som det vil blive på sporten for eksempel, hvor vi godt kan snakke meget taktisk og nørde meget ned i enkelte spillere. På Godmorgen Danmark forsøger vi at brede det mere ud, så vi ligesom rammer en større målgruppe.
Og apropos det lidt nørdet, så kan vi jo sige, at Heidi Frederikke har været så god at lave en lille forberedelse og taget en startopstilling med. Og,
jamen, det er sådan noget, jeg elsker.
Det er klasse.
Jeg elsker startopstillingen.
Vi plejer altid lige at spørge vores gæster, om de kender hinanden. Altså, du har været sportsjournalist, kalder jeg dig lige, og du er fodboldspiller. Altså, har I nogensinde krydset klinger?
Jamen, det har vi, da du spillede for AGF, tror jeg.
Ja, det har vi.
Der har jeg interviewet dig nogle gange.
Det er helt korrekt.
Der har jeg dækket Superliga, i hvert fald, ja.
Og der er ikke noget dårligt gammelt nag eller andet, der...
Det må du spørge Michael om, ikke?
Det tror jeg ikke. Nej, ikke det lige, hvad jeg rindrer.
Og så tror jeg bare, når man er i den der fodboldverden, så føler man lidt, man kender hinanden. Ja. Sådan har jeg det i hvert fald med en del.
Og så skal vi også lige høre Heidi Frederikke. Det seneste, der har vi jo også set dig i Vild Med Dans.
Ja.
I forhold til, altså, nu har du brugt en del af efteråret på at danse, ikke? Altså, er fodboldstrik nummer et passion, eller har dans overtaget?
Det var jo sådan, at jeg fik sned fodbolden ind i Vild Med Dans og fik danset til recepten, og hvor vi havde både klaphat og landsholdstrøje på. Det var så kvindernes trøje, jeg havde valgt at tage på. Så fodbolden er min passion nummer et, og sådan har det altid været, og sådan vil det altid være.
Sådan.
Det kunne ellers have været stærkt, hvis der var kommet en lige inden for en for højre og stjålet rampelyset der, men det er godt at høre, at fodbolden stadig er i højsæde på den ene eller den anden måde. Nu skal vi et hak videre.
Happy Braithwaite to you. Happy Braithwaite to you.
Ja, vi går i gang med lidt til lægterne og en lille sang om Martin Braithwaite. Lump, du har spillet to landskampe. Hvordan var det egentlig?
Jamen, at få sin debut for landsholdet, det var jo kæmpestort, og det var noget, man havde set frem til som ung og barn og alt det her. Noget, man havde kæmpet for i så lang tid. Og da det endelig lykkedes, jamen, så var det jo en kulmination af det hele. Det var kæmpestort, det er der ingen tvivl om. Men at opleve sådan en slutrunde her, det kunne jeg godt have tænkt mig.
Ja, det skal vi nok lige komme tilbage til. Men du har jo blandt andet også spillet i det, som de fleste af os kender som Eriksens debutkamp. Jeg tror, det er mod Østrig. Der er vi et stykke tilbage her. Men i forhold til sådan en som ham, kunne man allerede se på det tidlige tidspunkt, til tidlige stadie i karrieren, at det kunne godt blive til noget stort?
Ja, det kunne man. Det er der slet ingen tvivl om. Altså, han kunne noget, som mange andre spillere ikke kunne. Han var god til at bevæge sig, han kunne noget med bolden. Han havde et blik for spillet, som man også ser i dag, som andre ikke har. Så på den måde så kunne man tydeligt se, at han havde noget at bidrage med, og også i så ung en alder, som han kom med ind dengang. Han var jo fantastisk dygtig, og det er han jo sådan set stadig i dag, og gøre en kæmpe forskel for det danske landshold.
Er det sådan en af dem, du peger på skærm og siger sådan, ham her har far altså spillet med?
Nå, men det har jeg jo fortalt mine børn. Det har jeg da fortalt mine børn, at jeg deltog i den her kamp, som Christian Eriksen han fik debut i.
Men han var jo faktisk lang tid om rigtig at etablere sig på landsholdet som den stjerne, han er. Mm. Altså, det tog faktisk lang tid for ham jo at blive, hvad skal man sige, spillet rigtigt på det hold.
Ja, hvordan har du... Nej, undskyld nu.
Jo, men det er korrekt, men det tager jo selvfølgelig også sin tid at komme ind i et uvandt miljø. På det tidspunkt, der havde vi altså også nogle rigtig, rigtig dygtige spillere på de forskellige positioner, og også nogle, han skulle ligge og kæmpe med. Så selvfølgelig ville det tage sin tid, og han var jo også lige altså begyndt at spille sådan mere eller mindre for Ajax, og der var jo... Altså, der var meget hype omkring det, og det kan også lige lægge sig for en fodboldspiller.
Men altså, det var jo lidt som om, det var Åke Harreide, der havde nøglen til det, ikke?
Jo, det var Åke, synes jeg, som ligesom fik ham pakket helt ud i rødt og hvidt, for vi så ham jo præstere på klubplan længe før, jeg synes, han fik lov, nu siger jeg fik lov, at præstere på landsholdet. Og du har fuldstændig ret, jeg synes, det var Åke Harreide, der så præcis, hvordan han skulle lægges i den her taktik, og hvordan spillet omkring ham også skulle spille. Så jeg synes faktisk først, det er under ham, at vi rigtig ser Christian Eriksen folde sig ud.
Men vi er glade for, at det sker i hvert fald.
Ja, vi tænker også på, Heidi Frederik, du er jo, du deler jo landsdel med Eriksen, altså du er også fynbo.
Ja,
har man så, helt når man er fynbo, ja, men har man så et blødt punkt for de her fynboer på landsholdet?
Jeg tror bare, når man er fynbo, så har man et blødt punkt for alt, hvad der er fynsk. Og en vis, ligesom man som dansker er stolt, når det går Danmark godt, så er man som fynbo også virkelig stolt, når der er en fynbo, der klarer sig rigtig godt. Ja. Og man kan jo altid grave sig tilbage til, for eksempel også med Bosniakke, hun var vist i Odense på et tidspunkt. Men, så ja, man er ekstra stolt, når det går en fynbo godt.
Ja.
Jeg har også en eller anden fuldstændig åndssvag link til Christian Nørgaard, bare fordi han har spillet i den samme lille klub, som har ligget i min hjemby. Og det er jo bare sådan, det er bare sjovt, at det hænger fast i på en eller anden måde. EIF. Store ting, Jesper Gehr. Der er lidt kærlighed der. Lump, i forhold til 2010, du var lige inde på det. Jeg nåede jo faktisk lige at læse lidt igennem. Der var jo faktisk ret mange gange, hvor du bliver spurgt om det her, hvor du tror på, at det er dig, der kan have en chance for at komme med til den her slutrunde. Hvordan var helt forløbet der, tænker du?
Det var jo et turbulent forløb. Jeg blev solgt til Zenit, og jeg skiftede til Zenit i den tro og håb om, at jeg kunne komme med til den her slutrunde.
Og det var VM i 2010?
Det var VM i 2010. Så jeg håbede, at hvis jeg kom til Zenit performet, så ville jeg også komme med til den her slutrunde. På det tidspunkt, jeg skiftede til Zenit, der har fået at vide, at man skulle omstrukturere tingene i Zenit, og man skulle begynde at satse lidt yngre og hente nogle ikke så dyre spillere. Så jeg tænkte, det passer jeg nok rigtig godt ind i, men på den anden side, så fandt jeg også ud af, at det var ikke sådan, tingene hang sammen derovre.
Det var noget, der blev sagt.
Ja, det var noget, der blev sagt, og man, lige efter så vælger man at hente Hulk til 400-500 millioner, og Axel Witsel til 400-500 millioner, og så kunne jeg godt se, hvor det var henad.
Der er ikke nogen af dem, der spiller din klasse, er der det?
Nej, man henter så Dominico Crisito til en, jeg tror, 300 millioner. Så på den måde, så gjorde det også rigtig svært at komme til at spille i... spille fast i Zenit, men jeg husker så også, at på det tidspunkt op til den her VM-slutrunde, der møder vi jo faktisk, eller Danmark møder jo Rusland, og jeg kan huske, at Morten Olsen, han siger jo til mig, at jeg ikke kan komme på holdet, jeg kan ikke blive udtaget til den her trup, at jeg ikke spiller så meget Zenit, men jeg kunne så se, at der var rigtig, rigtig mange russere, som også startede ude, som stod i samme situation, som jeg gjorde i Zenit, som startede ude. De kunne åbenbart godt være på landsholdet, på det russiske landshold, og derefter så smadrede man jo Danmark, jeg tror det 2-0 ind i parken, og så sad jeg sådan lidt med en bitter følelse i kroppen over, at de kunne være med, de kunne slå Danmark, men jeg kunne ikke være med.
Måske skulle han have taget dig med, det gik ikke så godt.
Det kunne godt være.
Ja, men altså, den her med at misse i en slutrum, hvor du egentlig har det et godt løb ind til, hvor hårdt slog det på dig?
Jamen, selvfølgelig slog det, men så hårdt slog det heller ikke igen. Jeg kunne jo godt se, hvor det bare hænder i og med, jeg ikke rigtig spillede i Zenit. Så jeg kunne godt forstå Morten Olsen, at han gerne ville have spillere, som spillede hver weekend. Og det kan man jo ikke rigtig sige, at jeg gjorde. Selvfølgelig ville jeg gerne have været med til den her slutrunde. Det har været prikken over i, for når jeg kigger på hvad jeg opnåede. Men... Men det lykkedes ikke, og det der, det der ikke noget at gøre ved. Jeg fortrød i hvert fald ikke nogen af de ting, jeg gjorde dengang.
Hvad med de to kampe, du så har været med? Altså, har du stadig trøjerne?
Jeg har stadig trøjerne, og de er faktisk fundet frem til den her slutrunde.
Ja, altså, det er ikke sådan noget, der hænger fremme normalt?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. De ligger sammen med alle de andre trøjer, og de bliver så pakket frem, når der er landskampe. Min kone, hun sagde jo faktisk til mig, kan du ikke lige gå ned og finde de her trøjer?
Ja.
Så er der trods alt lidt landsholdsfeber.
Så er de klar i hvert fald.
Det er klasse.
Hvad med dig, Heidt Frederikke? Du har jo selv en gloværdig fodboldkarriere bag dig, eller hvad? Du har spillet i hele din ungdom og barndom, skulle jeg sige.
Og så stoppede det. Nu spiller jeg kun med mine børn derhjemme.
Men du spillede midtbane, ikke? Har jeg googlet mig til?
Jo, jeg var midtbane.
Hvordan vil du beskrive din egen karriere?
Som utrolig sjov, og faktisk helt, hvad skal man sige, afgørende for, hvordan jeg også er endt med at blive som menneske, tror jeg, som voksen, fordi, og det tror jeg, I alle sammen kan genkende til det der med, at når man er en del af et fodboldhold, og en del af en fodboldklub, og hele den der kultur, og det der fællesskab, og hele min familie var jo engageret i det også. Min bror, mine forældre og mine bedsteforældre kom ned og så, jeg spillede, og så tror jeg bare, at det er jo med til at skabe en, som den, man ender med at blive, når man får den gave, det er at være en del af en fodboldklub, som jeg synes, det er. Kæmpe gave. Så jeg vil mest af alt beskrive den som den, der har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag, i virkeligheden. Og det har jo som sagt altid været min passion. Og at jeg så på en eller anden måde har fået lov til at integrere fodbolden på den måde, jeg har igennem hele mit liv, har jo også været en kæmpe gave.
Mm.
Vi var faktisk ret gode, dengang jeg spillede. Vi havde et godt hold, og jeg spillede heldigvis i en klub, som rigtig gerne allerede dengang ville pigerne.
Det var Årslev Boldklub, ikke?
Årslev Boldklub.
Ja.
Alexander Barr har faktisk spillet der.
Ja.
Jeg nu så vi snakker om sin stolthed.
Jeg så lige deres hjemmeside i går, og de markerer os lige, vi har en med til VR.
Ja, præcis. men bare for at sige det, og Jonas Boring har også spillet der, så det er en klub, som har udviklet sindssygt dygtige fodboldspillere. Stina Lykke, målmanden, spillede der også i en periode. Og det var en klub, der allerede dengang ville kvinder og piger. Så på den måde var jeg også heldig. Og der spillede man ikke U8, U9, U10, der spillede man Lilleput, pigespiller og junior. Så man spillede jo med det samme hold i mange år, hvilket jeg tror også var ret godt, faktisk. Og vi havde trænere, der ligesom stemplede ind på at træne os hele juniordelen i 3 år. Og ja, så jeg føler mig ret heldig. Og så på et tidspunkt nåede jeg jo dertil, hvor faktisk jeg rykkede op som senior, så kunne jeg godt mærke, at der skete noget med fodbolden, fordi som juniorspiller, der var vi stadig bare sådan små og hurtige, og det var en anden form for fodbold. Og da man så rykkede op som kvindesenior, der kan jeg ikke engang huske, om vi spillede Fynsø, eller hvad vi gjorde på det tidspunkt, men det blev bare noget andet, en anden form for fodbold, og så mistede jeg ligesom glæden ved det på den måde.
Okay. Men hvad så, da du så fik du så, som du siger, lov til at forfølge din passion så, som journalist i stedet for? Og altså, hvad har du sådan af, når du sådan skal tænke tilbage på dengang, hvor du virkelig dyrkede landshold, altså fuld landshold, mener jeg, altså hvad har du sådan af store øjeblikke?
Der er mange. Der er virkelig, virkelig mange. Og jeg tror bare, det at få lov til at være... Man bliver jo en del af en boble på en eller anden måde, når man dækker fodboldlandsholdet. Fordi en ting er, at du er en del af boblen i Helsingør, hvor de træner. Noget andet er, at det er altid de samme journalister fra de andre medier, som også rejser med landsholdet. Så på den måde er du også en boble. Vi fløj jo med samme fly ud som landsholdet hjem igen, så sad vi bare nede bagved, og de sidder op foran. Så man er bare sådan en ret privilegeret del af noget ret unikt. Og jeg kan huske utallige udebaneture, vi har været på, hvor man jo er bare en lejr på en eller anden måde. Og det er svært for mig lige at pege en ting ud, men noget, der har gjort sådan ret stort indtryk på mig på forskellige måder, det var slutrunden i Polen og Ukraine i 12. Og den blev ret ekstrem, fordi Morten Olsen valgte, at holdet skulle bo i Polen helt ud til vandet, så det ligesom var genkendeligt for spillerne fra Helsingør. Utroligt lækkert område, dejlig strand, men der var så bare lige det der med, at de spillede alle deres kampe i Ukraine. Så vi kørte 1,5 time i bus for at komme til flyvepladsen. Det var ikke engang en rigtig lufthavn, det var en mini-lufthavn. Og så fløj man så videre til Ukraine dagen før kamp. Og så ville Morten Olsen rigtig gerne tilbage til spillerhotellet allerede lige efter kamp. Så vi fløj også tilbage om natten, så man var cirka 1,5 døgn i Ukraine. Så fløj man tilbage, og så kørte man så med bus 1,5 time tilbage til sit hotel. Så det var ekstremt intenst, og man var ekstremt træt.
Ja.
For man fik virkelig ikke sovet særlig meget. Og så var der lige den del af det, at der fløj vi ikke med spillerne. frem og tilbage. De havde et jetfly, og vi journalister, vi havde vores eget propelfly. Så når vi lettede fra Polen, så holdt SAS-flyet stadig på jorden, og når vi landede i Ukraine, så holdt SAS-flyet også på jorden, for det fløj dobbelt så hurtigt som os, så vi havde virkelig nogle lange ture frem og tilbage.
Okay, så der var meget rejsetid også.
Ja, præcis.
Det var den slutrunde, hvor Bent, når han lavede underbukset-trækket der.
Ja. Men en fantastisk slutrunde jo. Altså, Danmark spillede virkelig godt. Jeg ved, vi gik ikke videre fra gruppen, men man spillede fantastisk, synes jeg.
Mm. Var det ikke også en af de ting, som man taler om, sådan om den periode med Morten Olsen, at det nogle gange faktisk var ganske pænt, men resultaterne de var nogle gange svære at hente helt hjem?
Jo, det var som om det sidste sådan manglede, og nu holder jeg utrolig meget af Morten, virkelig. Jeg var dækket jo landsholdet i den periode, hvor han var træner hele tiden. Så
15 år var han træner.
Ja, og jeg lærte ham jo at kende virkelig godt. Så, ja.
Jeg tænkte lige på faktisk sidste sommer, da det hele eksploderede, og Danmark kom i semifinalen og sådan noget. Hvordan oplevede I to, hvordan husker I den sommer?
Det var jo en speciel sommer med corona og alt det her, men på den anden side, det var en fantastisk stemning. Det startede jo lidt ikke særlig godt på den måde med Christian Eriksen, men det endte jo fantastisk, og det var et dansk hold, der sprudlede rent fodboldmæssigt. De kunne lige så godt have slået England i den her kamp, og så var det dem, der havde stået i finalen. Jeg kan huske, at jeg sidder på træningslejr på det tidspunkt og ser den her kamp, og altså, det var jo en vanvittig slutrunde, både på godt og ondt.
Ja. Hvad, Frederik, sad du ikke og ærgede over, at du ikke var sportsminister og kunne tage med rundt?
Jo, det gjorde jeg.
Ja.
Det gad jeg godt. Det er noget særligt at få lov at være med til. Så jo, lige der grillede det rimelig meget i fingrene. Jeg gad godt, det var mig, der stod nede på den sidelinje og lavede de interviews. Det, som jeg synes virkelig markerede den slutrunde, sådan, det var den der ekstreme folkelighed og den der, det der helt ekstreme fællesskab, der opstod omkring det hele. Og det begyndte jo også, som Michael siger, fuldstændig forfærdeligt, da Christian Eriksen falder om i parken. Og heldigvis er han frisk og rask i dag og med til VM, så han har det heldigvis godt. Men jeg tror også, det er det, vi alle sammen også vil huske den slutrunde for. Mm. Der var mange ting, men at vi alle sammen stod sammen på den måde, som vi gjorde, den måde, som landsholdet blev modtaget på, når de kom hjem til spillerhotellet fra kampen, synes jeg viste rigtig godt. Jeg tog selv op med en veninde og vores børn den ene gang, hvor de kom tilbage til Helsingør. Og altså, der stod jeg med tår i øjnene. Jeg får det næsten igen. Det synes jeg var så smukt, når de stod ved motorvejsbroer, og jeg tænker, at have været holdet og oplevet det også, må også have været fantastisk.
Det tror jeg helt sikkert. Jeg synes også, nu var det EM den her gang, men jeg synes også lige, vi skal gå forbi vores bedste VM-minder her, så der skal lige graves lidt i gemmerne. Lump, dit bedste VM-minde, det behøver ikke være noget, som du selv måske har...
Altså, snakker
du har set i fjernsynet, eller noget, du... Ja.
Jamen, jeg husker specielt den her VM-slutrunde i 98. Både den måde, Danmark de spillede på, men også, jeg husker bare det hele, at Brasilien gik over og spillede fodbold på den måde, de gjorde, at vi var så tæt på at slå Brasilien dengang. Men altså, det var jo bare en... Det er noget, der altid vil sidde i mig, den for 98, den var unik for mig, og specielt for mig. Hvorfor, det kan jeg måske ikke lige helt forklare, men det er i hvert fald den, jeg husker allerbedst.
Det er også min, men hvad siger du, Heidi?
Spillemæssigt er jeg fuldstændig enig, der skete noget for det danske landshold i 98. Det var der, man virkelig fik bevis for, at vi kan noget. Jeg ved godt, 92 kunne vi også noget. Men spillemæssigt, synes jeg, er helt enig med Mika, men det, jeg husker allerbedst, og det er ikke, fordi jeg husker ikke kampene på den måde, men det er faktisk 86, der er jeg 8 år gammel, og det, som er særligt for mig ved den slutrunde, det er, at det faktisk går op for mig. Jeg mærker jo den her sindssyge stemning, den her roligan-bevægelse, 6-1 og 2-0, og det er der, at det faktisk går op for mig sådan som barn, hvad det her land, hvad det der med at holde med et landshold egentlig kan gøre for en hel nation, og den der særlige stemning, og nu kommer jeg som sagt fra en fodboldfamilie, så jeg havde den også virkelig tæt på. Men den er helt afgørende for mig og landsholdet, fordi det er der, jeg fornemmer, hvad det er, det kan.
Det er en stor ting at opleve på den ene eller den anden måde. Er der nogle af spillerne, som du bestemt husker fra den gang? Nogle, der har sat et større indtryk?
Jamen, jeg var jo kæmpe fan af Michael Laudrup. Det var jeg mange år. Og det var jeg også der. Og min mormor havde også en plakat hængende på værelset der. Vi havde et værelse hos min mormor for os, fordi sådan en legeværelse. Og der hang også... Michael Laudrup var bare mit store idol. Barndom og ungdom faktisk også. Så ja...
Har du også et idol-lump, eller er det mere sådan, lidt på noget, der skifter, eller hvordan oplevede du det?
Der er jo ingen tvivl om, at når man kigger på den karriere, Michael Laudrup han har haft, jamen, så har han jo nok været idol for rigtig, rigtig mange børn. Børn, voksne, ja. Han har jo gjort det fantastisk for det danske landshold. Men jeg vil så sige, at det idol, jeg altid har haft, og det vil jeg jo nok altid have, det var Ronaldo. Brasilianske
Ronaldo. Originale Ronaldo.
Ja, lige præcis.
Den rigtige Ronaldo.
Ja, jeg synes, og det er også det, jeg husker fra 98, hvor god han var til den her slutrunde. Og det er måske også en af de ting, jeg vil huske den her VM-slutrunde for, og måske derfor, den vækker så meget i mig. Fordi at jeg synes, at der bliver spillet så god fodbold. Jeg synes, Danmark spillede rigtig god fodbold til den her slutrunde. Og jeg synes, som jeg siger, der var en Ronaldo, som bare sprudlede dengang.
Det var ikke, når du nu spillede back, det var ikke sådan, at du sad og kiggede efter Roberto Carlos, eller Jan Heinze, eller hvem der var?
Jo, jeg har meget studeret mange af de her idoler, jeg også har haft. Selvfølgelig har jeg også haft mange idoler på bakken. Det er trods alt dem, jeg har kigget op til. Så jeg kiggede meget på Dani Alves, og jeg kiggede meget på Roberto Carlos, og hvad de ellers hedder. Hvordan gør de tingene, og så videre. Det er jo selvfølgelig også noget, jeg har prøvet at lægge ind i mit spil. At jeg ikke er nået lige så langt, det er sådan en anden sag.
Nej, men det er også svært. Det er helt de allerstørste kanoner, som...
Men nu sidder du her, det gør de ikke.
Det er korrekt, ja, det er korrekt.
Lige
det.
Præcis. Så langt, så godt. Vi hopper et hak videre. Skille med dinka, dinka, dans. Skille med dinka, dans. Kør nu, Mikkel, dans, inden du spiller som en god. Ja, men en lille smule Mikkel Damsgaard, en lille smule jul, som vi også tager til ind her. Og nu skal jeg lige sige god morgen eller god formiddag til vores mand i Katar, Lasse Føge. Jamen Føge, det er kampdag. Kan man mærke det hele?
Om man kan mærke, at det er kampdag, jeg kan mærke det i maven. Der er sommerfugl igen, ikke? Og jeg også... Ligesom sidst, altså, der er gået ren Mikkel Kessler i den. Jeg står og bokser med min skygge. Og ja, det er, som det skal være. Men udover det, så er der jo ikke meget, der dufter af, at Danmark skal spille i dag. Der er ikke sådan roliganstemning i gaderne. Det vil sgu være synd at sige.
Føge, vi sidder her med Michael Lump og Heidi Frederikke i studiet. Og jamen, vi skal også snart til at snakke danske muligheder mod fransk. Men hvad for nogle chancer ser du egentlig for os?
Jamen, jeg ser faktisk... jeg ser okay chancer. Jeg tror, franskmændene, de er med på at aftale, at vi spiller uafgjort. Det kan begge hold bruge til noget. Og Frankrig ved jo godt, det skulle helst være en lang turnering for dem, så de skal også økonomisere med de kræfter, de har. De er jo mødt op med et ret skadesplaget hold, så... Jeg tror faktisk godt, at Danmark og Frankrig kunne blive enige om en uafgjort, og så kan Danmark forhåbentlig ordne sagerne selv mod Australien i den sidste kamp.
Og for nu så vi jo, at efter kampen mod Tunesien, så kom der jo også lidt følelser ud omkring, at de havde altså været lidt påvirket af alt det ballade, der har været dernede. Tror du, de har kunne formå at skubbe det til side nu, hvor de ligesom har parkeret spørgsmålene udefra omkring det i hvert fald?
Det virker som om, at de er blevet lidt mere afslappet og forløst, efter at DBU har sat foden ned over for spørgsmål om den her sag. Så det er jo svært at sige, men umiddelbart så virker det som om, at stemningen er lettet lidt, og de er glade for at få nogle fodboldspørgsmål. Så nu har de også bare at præstere, når vi makker ret hernede.
det er så flot. Tusind tak, Føge, for opdagen. Vi tager den lige videre her i studiet.
Altid også. God kamp.
Tak. Forventninger til Frankrig mod Danmark. Jeg tror, at Føge, han synes, at det var en god idé med en uafgjort, og vi deler i porten.
Jamen, det tror jeg sådan set, at det ville være rigtig, rigtig dejligt at se fra danske øjne, hvis vi kunne hive en uafgjort hive nu og gjort hjem i dag. Men på den anden side, så tror jeg også, at vi ser et helt andet fransk hold, end vi har set de to andre gange. Jeg synes, de ser skræmmende ud. De har nogle... Altså med Mbappé og Dembélé i stor form, i hvert fald det viste de i den første kamp, så tror jeg, det kan gå hen og blive en rigtig, rigtig svær opgave. Jeg håber virkelig, at vi kan finde ud af at stoppe dem, men jeg tror, det bliver svært.
Hvad er dine forventninger, Hardy?
Jeg har det ligesom Michael. Jeg synes, Frankrig på trods af skader til flere store profiler virker skræmmende gode. Altså den måde, vi så de spillede på i den første kamp, synes jeg gør, at vi skal gå ind til den kamp med ekstra stor respekt. Og jeg ved godt, vi har slået dem både på hjemmebane og i Frankrig, men som Michael også siger, jeg synes, det er et fransk hold. Og så synes jeg, at der ser god ud. Og så synes jeg, at vi har for en gang skyld set en fransk lejr, der har ro på. Man har tit set en fransk lejr til en slutrunde, hvor der har været polemik, virvar, alt muligt. Det har ligesom kendetegnet den franske lejr, synes jeg. Og den her gang, selvom Benzema bliver skadet lige op til, så synes jeg, at de har formået at bevare roen i deres trup. Og det synes jeg også virker skræmmende at ro på det franske hold. Så jeg tror, det bliver en kæmpe mundfuld Danmark går ind til i aften. Og jeg synes ikke, vi skal nøjes med uafgjort.
Nej, det skulle jeg nemlig lige sidde og spørge dig om, fordi at...
Jeg vil gerne have 4 point efter i aften.
Ja.
Ja, du kan da lige... Du har noteret din startstilling.
Lad os lige høre.
Og så kan vi høre, hvad Michael Lund, om du er enig.
Ja, lige præcis.
Ja.
Hvor uenig han er.
Eller hvor uenig han er.
Ja.
Jamen, jeg har selvfølgelig Michael på mål.
Okay.
Så langt.
Og så er vi væk fra den der... Jeg har faktisk rykket AC lidt frem.
Mm.
Så vi kører med Kjær og Joachim Andersen i midterforsvaret. Mm. Mæle og Nissen på bakkerne. Og så har jeg faktisk lagt AC, skubbet ham lidt frem. Og foran ham har jeg lagt Højbjerg og Mathias Jensen. Og så Eriksen, Cornelius og Lindstrøm.
Okay.
Ja, så en 4-1-2-3 startopstilling faktisk.
Så du har lavet et par udskiftninger i forhold til første kamp?
Ja. Den ene giver jo sig selv. Det er lige ude.
Ja.
Ja. Skålsen ude. Dolberg ude.
Jeg vil sindssygt gerne se Lindstrøm starte inden. Jeg synes, han er måske en af vores mest formstærke spillere lige nu. Og nu fik han jo... Var det 25 minutter på banen i den første kamp?
Ja, det føler jeg mindre, men...
Ja, jeg tror, det var 25 minutter. Jeg vil virkelig gerne se ham fra start. Og så synes jeg, vi skal have noget fysik ind op foran i Cornelius. Og nu ved jeg godt, han ikke rigtig vidste, om han skulle sætte hoved eller fod på.
Det
kan være, han har fundet frem til det de seneste par dage. Men jeg kan se, at vi skal have noget styrke frem. Men jeg vil også gerne beholde AC inden og køre lidt en stærk defensiv, netop også på baggrund af franskmændenes stærke offensiv.
Du er ikke bekymret for at lægge ham så langt op i banen, at de der hurtige løber, som franskmændene har, de skal løbe om kap med Joachim Andersen og Simon Kjær?
Nej, det er jeg faktisk ikke bange for.
Nej.
Hvad siger du til det, Lum?
Jamen, jeg synes egentlig, at det kunne lyde meget fornuftigt. Dog er jeg stadig i tvivl om, om man skubber AC den tand længere frem, fordi at... Når jeg kigger på de franske spillere og hurtige løber, som du selv nævner, jamen så kunne det være dejligt med noget gardering på. og det, altså man ser jo på det mål, Giroud, han scorer, Mbappé, han sætter jo ikke sin mand bare én gang, han sætter ham på farten 2 gange, og med den acceleration, han har, jamen, så kunne vi godt bruge AC's...
Vil du holde dem alle 3, ligesom i den første kamp?
Ja, det vil jeg nok. Det har været en succes tidligere, og jeg kunne godt forestille mig, at Julemand han kigger den vej igen. Men det lyder ikke så tosset.
Men er det fordi, du forventer sådan et kampbillede af, at vi står måske lidt lavere tilbage, og så måske skal slå dem på nogle omstillinger?
Ja, det er faktisk lige præcis det, jeg håber på, og det er også derfor, jeg også gerne vil have Cornelius inden i boksen.
Jamen, jeg giver dig helt ret i, at vi har brug for noget styrke op foran. Med de forsvarsspillere, nu kunne jeg se, at Varane og Koundé højst sandsynligvis er med i aften, eller er med her til eftermiddag, så kunne jeg godt se Cornelius gå ind og tage nogle slagsmål med dem, og skabe lidt ravage der, og så sørge for, at dem, de lidt vævere spillere, de får lov til at sprudle i mellemrummene foran.
Og er du enig i, at vi skal have nogle andre slags spillere ud på kanterne? Er det Lindstrøms tid nu? Er det nogle af de andre? Eller hvem tænker du ud på siderne?
Det kunne det sagtens være. Det kunne godt være nogle spillere, som kan gå ind i banen, som kan komme til de her afslutninger fra distancen. Fordi jeg tror ikke, at vi kommer til at bare rende rundt om Frankrig, som man måske kunne gøre mod Tunesien og skabe lidt det her overtal på siderne. Det tror jeg ikke rigtig, vi får den store succes med. Så jeg tror egentlig, det kunne være rigtig fint at få nogle af de her spillere til at komme til at skyde fra distancen og måske have Cornelius til at skabe lidt ravage op foran.
Jeg kom også til at tænke på, om det måske var kampen, hvor man skulle bringe al sin fysik, altså at det er, hvad det hedder, de gode presspillere, Yusuf Braithwaite, den slags fyre i stedet for, i hvert fald til at starte med, og så bytte de vævre ind på et senere tidspunkt. Hvad siger I til den? Kunne det noget?
Jeg må indrømme, at jeg er lidt bekymret for Yusuf Poulsen, og jeg var faktisk også lidt overrasket over, at han endte med at komme med de skader, han har rendt rundt med, og så få spilminutter, som han har haft. Den kan jeg godt være lidt bekymret for, over for så formstærkt et fransk hold.
Mm. Så min idé er skudt ned.
Ja, det ved jeg ikke, hvad siger du,
Michael? Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg giver dig nok ret i det, du siger. Jeg kunne godt holde mig til den her startopstilling. Det kunne jeg godt. Jeg synes
med AC lidt længere tilbage.
Ja, jeg kunne sagtens se det. Jeg kunne sagtens se det for mig, fordi vi skal også finde ud af hvem er det, der skal gå ind og erstatte Nørgaard i den her.
Hvad tænker I egentlig om det der med, at vi har slået Franke to gange i år? Kan vi bruge det til noget?
Ja, både ja og nej, vil jeg sige. Jeg tror godt, at vi kan bruge det til noget, og vi har, hvad kan man kalde det, den her overhånd på Frankrig lige nu. Men jeg tror også, at vi kommer til at se et helt andet fransk hold. Jeg synes, Frankrig har været, i den første kamp, der er spillet, så synes jeg, Frankrig det har været det hold, der har været mest i kontrol sammen med Brasilien. Så jeg tror stadig, det bliver rigtig, rigtig svært. Og jeg tror bare, at Frankrig, de har et eller andet med de her slutrunder, hvor de ved, hvornår de skal performe. Og det gør de altså ved de her slutrunder. Det gør de ikke i Nations League.
Ja. Jeg var lidt inde på det, men det her med, at de mangler Benzema, de får Lucas Hernández skadet i første kamp her. Lidt ramponeret. Kunne de stille sig tilfreds med at køre den stille og roligt hjem? Måske hvile nogle af dem, der skal bruges i lang tid og bære det hen igennem hele turneringen for dem?
Det tror jeg bestemt ikke. Mm. Jeg tror Frankrig de kommer med alt, hvad de overhovedet har i dag. Også dem, der måske er lidt tvivlsomme. Hvis de føler, at de kan gå ind og styrke det franske hold, så tror jeg, at de også spiller med dem i dag, og så tror jeg, at de sparer dem til sidste runde. Og derfor tror jeg, derfor synes jeg, at det er rigtig ærgerligt, at vi får den start mod Tunesien, som vi gør. Fordi det kan komme til at sætte Danmark under et gevaldigt pres i den sidste kamp.
Mm. Og gider Frankrig tage til Danmark tre gange? Jeg tror det ikke.
Nej. Hvordan skal I overhovedet se kampen i dag? Hvad har I planlagt?
Altså, jeg skal se den sådan lidt blandet. Jeg skal se den første del sammen med mine børn. Der er de hjemme med mig. Og så skal jeg se anden del et andet sted.
Okay. Til en eller anden vild VM-fest?
Til noget party.
Okay. Der var der weekend.
Jamen, jeg har lige en indendørs turnering, der skal overstås. Sådan. Først med Sønneke, og så tager vi ellers hjem og ser kampen derhjemme.
Ja.
Huset fuld.
Fedt.
Det bliver hyggeligt. Vi hopper et hak videre her. Kan nemlig også lige forbi nogle af de andre nyheder. Vi har blandt andet en nyhed om, at Neymar er helt ude mod Schweiz. Hårdt slag for Brasilien selvfølgelig, men de kom godt fra start i første kamp. Ej, de kommer vi til at savne, hvad det hedder, Neymar i den her kamp her, eller skal vi bare satse på at se ham lidt senere i turneringen?
Altså forhåbentlig skal vi satse på at se ham senere i turneringen, men jeg synes jo altid, det er brandærgerligt til de her slutrunder, når de store spillere bliver skadet. Ligesom, altså, nu er det godt for Danmark at Benzema er ude, men jeg synes også, det er simpelthen så ærgerligt, at så god en spiller som ham ikke får lov til at spille en slutrunde. Så jeg savner altid de store spillere, når de ryger ud. Så selvfølgelig synes jeg, at det er ærgerligt. Også for alle de børn, der har ham som idol og glæder sig til at se ham spille. Jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, og selvfølgelig ærgerligt for Brasilien. Men jeg satser da bestemt på, at vi får ham at se igen.
Er du fan af Neymar, Lump, eller er det sådan en, at man tænker, ej, han filmer for meget, han har en dårlig attitude? Hvad tænker du?
Ej, dygtig spiller. Rigtig, rigtig dygtig spiller. Og jeg håber også på, at vi kommer til at se ham senere i den her slutrunde. Og gør vi ikke det, så bliver det bestemt en spiller, vi kommer til at savne.
Hvem har ellers... Nu havde vi for eksempel den sidste kamp i aftes. Det var England-USA lidt kedeligt 0-0, ikke? Er der nogen kampe indtil videre, der sådan har gjort indtryk på jer?
Ja, det er der jo. Altså, nu sad jeg og så Argentina mod Saudi-Arabien, og det Argentina, de præsterede den her kamp, det var... altså, de så jo vanvittigt tunge ud, de her spillere. Selv Messi så jo rigtig, rigtig tung ud. De hang jo slet ikke sammen som en enhed. De spillede, det lignede lidt, at de spillede for sig selv, og det kunne de ikke engang finde ud af. Så de tager fortjent til et, ja, mildest talt det... Ja, ikke så godt saudiarabisk hold, eller det så de så ud til at være i den her kamp.
Var det godt eller skidt for Danmark? Nu leger vi, at Danmark går videre, at der pludselig er rod i den gruppe derovre.
Ja, det kan jo... Det er jo svært at sige, man kan jo sige. Det her, det har jo også været et wake-up call for Argentina. Med det, altså, man så også, at de prøvede at reagere lidt på det i anden halvleg. De kommer fortjent foran 1-0, men derefter så sad Saudi-Arabien jo bare fuldstændig på kampen. Og hvis det er det her, man skal forvente af et argentinsk landshold, nu havde jeg rigtig store forventninger til Argentina inden slutrunden, men hvis det er det her, der er deres niveau, altså så tror jeg ikke, Danmark, de skal, eller at Danmark de skal frygte dem, hvis vi kommer dertil.
Mm. Jamen dig, Heidi Frederik, er der nogle af kampe, der har...
Altså jeg savner stadig den der rigtige, hvad skal man sige, brandkamp, men jeg synes Frankrigs sejr over Australien, den måde, de spiller på, desværre for Danmark. Frankrig synes jeg, glæder mig virkelig til at følge os fremadrettet i turneringen. Jeg tror ikke, det er undskyld om, at de også kommer videre. Lad os så håbe, at Danmark er et andet hold fra den her pulje. Men jeg savner sådan stadig sådan den rigtige kamp, man virkelig taler om.
Jeg synes virkelig, at, altså da jeg sad og så Brasilien mod Serbien, der synes jeg for første gang i den her slutrunde, der så jeg virkelig et hold, der bare satte modstanderen totalt under tryk. Altså, de vadede jo i den ene chance efter den anden, og så har de altså bare de her individualister, som kan noget. Som kan, jamen, fra 0 til 100, så kan de jo bare eksplodere og afgøre de her kampe.
Og en OK-kasse af Richarlison.
Ja, det må man sige, men også bare dem, de så sætter ind, lige så snart de begynder at skifte ud, så sætter de altså bare Premier Leagues topscore ind.
Ja, det er vildt. Ja, det er for vildt. Sidste ting, vi skal forbi.
Så gør vi sådan, og Jens stryger forbi med Dax Wax i håret.
Ja, fordi her til sidst, det gør vi hver dag, så leger vi lige lejen, altså hvad tror I kampen ender? Og jeg kan lige opsummere vores tidligere gæster, Nicolai Jørgensen og Christian Dein, de var enige om, at det bliver 2-1 til Danmark. Så havde vi...
De var enige?
Ja, de var simpelthen enige.
Ja, vores gæster har været meget flinke til at være enige hele tiden. Kjeld Haik og Michael Mio Nielsen, de var lidt mere forsigtige at tro på en 1-1. Og i går, der havde vi besøg af Lisbeth Østegård og Anders Hagen, og de var også på en 1-1. Hvad tror I, at Danmark-Frankrig ender?
Vil du starte?
jeg sidder lige og tænker.
Jeg har brug for at tænke
med danske her. Briller, så siger jeg 1-0
det til Danmark. Den er god. Og hvem skal levere kassen?
Det kunne godt gå ind og blive en Christian Eriksen på et frispark. Jeg tror ikke, at vi kommer til at være i chancer, så jeg tror, at vi skal udnytte de dødbolle, vi får. Og der kunne jeg godt se Christian Eriksen sparke den ind.
Det vil give lidt gåsehud her over umiddelbart. Har du...
Jeg køber den.
Du køber den.
Nej! 1-0 til Danmark.
Ja, jeg er fuldstændig enig, at jeg tror, at det skal være på en standard situation, at vi henter et mål i aften, eller et omstillingsspil, der lykkes. Og så corner finder ud af, om det er hovedet eller benet, han putter på. Men 1-0, om det så bliver corner eller... Christian Eriksen sagde, at det er fuldstændig glad med.
Har vi nogen idéer om, hvornår i kampen det her det kommer til at ske? Er der så gode fornemmelser? Er det til allersidst i den der ekstra lange tillægstid?
Tillægstid på 14 minutter.
Hvis vi skal komme ind på et specifikt tidspunkt i kampen, så siger jeg midtvejs i anden halvleg.
Det vil virkelig være en god nervepirrende omgang i hvert fald, og så med de der 15 minutters tillægstid, som vi plejer at tage. Heidi Frederikke, Michael Lump, tusind tak, fordi I gerne ville stå tidligere op sammen med os i dag. Det var en stor fornøjelse. Vi glæder os til at være på i morgen,
og
forhåbentlig med en sejr til Danmark. Den tager vi i hvert fald. Tusind tak. Vi ses på et andet tidspunkt.
Du har lyttet til VM-vinduet.